Krásný slunečný den přeju všem posluchačům a posluchačkám podcastu Kondice. Dnes si budeme povídat o tématu rodičovství a výchově dětí. A já už vedle sebe přivítám Šárku Mikovou, což je psycholožka a také autorka teorie typů a několika dalších knih, z nichž poslední se jmenuje Milovat nestačí. A tato kniha se právě zabývá tématem budování dětské sebehodnoty. Šárko, já vás tu vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A hned na úvod si povíme něco o té teorii typu. Vy vyznáváte metodu, podle které vlastně bychom děti nebo vůbec lidi neměli soudit na základě nějakého vnějšího chování, ale z hlediska jejich přednastavených individuálních potřeb. Můžete nám tohle rozdělení typu lidí nějak blíže vysvětlit a říct vlastně, jak vám se konkrétně osvědčilo v té vaší praxi?
Tak já jsem psycholog a tíhnu přirozeně k tomu zjišťovat, proč se věci dějou. A naštěstí jsem ve své praxi potkala teorii, kterou vymyslel vlastně Carl Gustav Jung. A on vlastně říkal, bylo to už na začátku 20. století, že se rodíme s nějakou dispozicí přijímat informace a rozhodovat se určitými způsoby, že to zkrátka nemáme všichni stejné. A vlastně pak nějací další psychologové rozpracovávali tohleto téma. A mě se najednou, já jsem najednou zjistila, že to jsou, že tam nacházím ty příčiny, tam nacházím ty důvody, proč se lidé chovají nějakým způsobem, proč se děti chovají nějakým způsobem, že teprve na základě toho já můžu jako psycholog účinně jim pomáhat. A to jak u dospělých, kteří třeba pracují nějak na svém rozvoji a nebo třeba jenom mají o sobě nějaké pochybnosti, váhají, jestli třeba nezajít na terapii, tak já terapeut nejsem, ale mám velkou, velmi dobrou zkušenost s tím, že když lidé pochopí, jaké je to jejich vrozené nastavení mozku, tak najednou zjistí, co jsou jejich přirozené slabé stránky, i když možná si to doteďka moc neuvědomovali, protože třeba nebyli v tom svém typu jako děti respektováni. Mohou dokonce mít docela dost narušenou sebehodnotu a ta se bohužel promítá do našich vztahů velmi negativně a taky třeba do naší pracovní úspěšnosti, spokojenosti a tak dál. No a vedle toho, to už jste naznačila, se věnuju rodičům, rodinám, dětem, protože si myslím, že je dobré nacházet dětem takovou cestu, aby se mohli stát sami sebou, aby mohli na základě toho, že rodiče vnímají to, jaké přirozeně jsou, by je mohli podpořit právě v jejich silných stránkách, aby tyhle ty děti vyrůstaly se zdravou sebehodnotou. A mám teda jako skvělou zkušenost s tím, že to rodičům hodně pomáhá. Pomáhá jim to těm dětem nejen rozumět a to, aby jako ta jako jejich výchova byla pro ně samotné snažší, ale hlavně to pomáhá těm dětem, které potom vyrůstají mnohem víc v souladu sami se sebou.
Mm-hmm. Podle čeho vlastně určujete ty typy? Protože primárně rozdílujeme děti nebo teda lidi na 4 základní typy, každý ten typ má nějaké svoje potřeby. A jak vlastně vy to poznáte, dáváte jim nějaké speciální dotazníky a jak vlastně rodiče můžou zjistit, ke kterému typu to jejich děťátko patří?
Díky moc za tu otázku. Žádné dotazníky nepoužívám, protože dotazníky mají velkou nevýhodu a právě třídí lidi podle našeho chování. A teorie typů jde právě do té hloubky, jde k tomu právě, jak máme nastavený ten mozek a odráží se to ve vrozených potřebách a ty my můžeme nějakým způsobem vidět, sledovat, když tomu samozřejmě ale dobře rozumíme. Takže dospělým doporučuju, aby chodili na mé semináře, dělám prostě vyloženě seminář na to, aby ten člověk se zorientoval v teorii typu a zároveň, aby našel ten svůj typ a třeba si uvědomil i ty souvislosti se svým vývojem, se svojí sebehodnotou a tak dál. A u rodičů tam je ta cesta podobná, protože stejně nejdřív by si měli oni zjistit ten svůj typ. Většinou nám to nedochází, ale my vidíme svět kolem sebe, lidi kolem sebe, svým vlastním úhlem pohledu. Máme tendenci některého chování u dětí si všímat víc a ty děti v tom chování povzbuzovat, protože tomu rozumíme, často protože to je něco, co my známe od sebe. ale to může být jenom něco, co dítě v nás napodobuje, ale přitom to vůbec nemusí být jeho přirozenost. Takže náš vlastní typ osobnosti nám brání ty děti vidět vlastně takové, jaké jsou, a proto je dobré, aby ty rodiče si nejdřív určili svůj typ. No a potom jim doporučuju, aby děti hodně dobře pozorovali, nesnažili se dělat nějaké rychlé závěry, sledovali je v mnoha různých prostředích, jako postupně si skládali ten obrázek, ale samozřejmě předpokládá to, že, a to z pravidla buď z mých knih, anebo z mých webinářů, jako se vyznají v tom, jak různé ty typy mohou být, jak rozdílné vrozené potřeby ty děti mají a jak se to samozřejmě i projevuje v jejich chování.
Mm-hmm. A můžeme ve stručnosti ty čtyři typy tady nějak jako osvětlit a popsat trošku pro představu?
Určitě můžeme, a jenom dodám, že těch typů je celkem 16 a velké rozdíly mezi nimi rozhodně jsou, nicméně mají vždycky 4 z těch typů společné takzvané vrozené potřeby a právě těmi ty typy definuju. Tak já začnu dětmi, které bývají celkem výzvou pro rodiče, a to jsou děti s vrozenými potřebami být teď a tady, svoboda a okamžitý dopad. To jsou děti, které žijí aktuálním okamžikem, přítomností a mají takovou jako nutkovou potřebu něco jako dělat, nemají moc trpělivost tím, když jim něco dlouze vysvětlujeme, chtějí si všechno vyzkoušet, zažít na vlastní kůži. Je na nich teda skvělé to, že oni se netrápí dopředu nějakými jako nezdary. Oni prostě ty věci zkusí a vidí, jak to dopadlo, a podle toho prostě zkouší dál. A na druhou stranu může být pro nás jako pro rodiče náročné je naučit nějaké hranice a pravidla, protože oni vlastně neustále testují to prostředí, které je kolem nich, a pro ně každá situace vypadá trochu jinak, takže když si nějaké pravidlo zapamatují v jednom prostředí, tak třeba na návštěvě u kamarádky najednou je to jiná situace a pro ně jakoby to pravidlo neplatí. Tak to je první skupina. Ještě možná dodám, že jsou to děti, které mívají takovou jako poměrně silnou energii. Některé z nich, jejich extrovertní verze, bývají poměrně i dost jako hlučné, potřebují hodně podnětů, což je teda pro některé typy rodičů skutečně velká výzva. Pak máme druhou skupinu, která vlastně v něčem jakoby vypadá jako opak, a to jsou lidi nebo děti s vrozenými potřebami stabilita, předvídatelnost a spolehlivost. A to jsou děti, které nežijí současností, přítomným okamžikem, ale minulostí. Oni neustále porovnávají to, co se děje teď, s tím, co už někdy zažili. A když to zažili, když mají tu zkušenost, tak té věci věří a nebojí se třeba do toho jít, ale jakmile tu zkušenost nemají v nových prostředích, s novými lidmi, u nových úkolů, nějakých kreativních úkolů, kde je příliš široké zadání, tak tam oni se hodně drží zpátky. Potřebují právě jako hodně jistoty v tom, že buď se věci budou dít tak, jak jsou zvyklé, a to je pro ně ideál. To jsou děti, které možná by chtěla většina rodičů, protože oni sami tíhnou k nějakému režimu. Oni sami tíhnou k pravidlům. Když nějaké pravidlo se zavádí, tak oni pak kontrolují nás, jestli ho dodržíme. Na druhou stranu jsou to děti, které fakt potřebují se na nás spolehnout, takže když jim řekneme, že je vyzvedneme v družině ve 4 hodiny, tak to neznamená ani za 5-4, ani v 16-10. Takže v tomhle zase naopak ta výchova může být docela náročná. No a pak máme typ s vrozenými potřebami rozumět a prověřovat, kompetentnost a zdokonalování. To jsou děti, kterých v populaci je trochu méně než těch předchozích typů. Tam ty dva typy dohromady zahrnují skoro 3/4 populace. A tyhle ty těch je tak cca 12%. A to jsou děti, které potřebují vědět proč a potřebují znát konzistentní odpověď na tu naši otázku proč, teda na tu jejich otázku proč. Potřebují vlastně vědět i proč mají něco dělat a fakt vyžadují logickou a konzistentní odpověď, což je poměrně velká taky výzva pro mnohé rodiče. A zároveň jsou to děti, a to je na nich asi nejviditelnější, které chtějí být schopné a věci sami zvládat, především v takové té intelektuální oblasti. Takže my jako rodiče si musíme hlídat, abychom jim příliš nepomáhali, protože tím jim říkáme, že, nebo neříkáme, ale oni si to tak vyloží, že vlastně nejsou dost schopné. Jsou to děti, které jsou na sebe sami náročné, když my na ně náročné nejsme. A poslední typ, to jsou děti s vrozenými potřebami hlubší smysl, jedinečnost a harmonie. Jsou to děti, které na jednu stranu chtějí harmonii, chtějí být s každým za dobře, chtějí, jo, jako cítí, když cítí takové to napojení s druhým člověkem, tak je s něma vlastně velmi snadná domluva. Na druhou stranu, ale potřebují mít nebo cítit, že jsou nějak jedineční a významní pro ty druhé lidi, ale jako spíš na úrovni vztahu, než na úrovni toho, jakože něco skvěle zvládají. A zároveň jsou to děti, které mají bohatou fantazii, ve které si odžívají nějaké prostě úplně jako jiné věci a prožívají jiné světy a mají imaginární kamarády a tak dál. A realita jako taková je příliš neláká, takže pak není vždycky snadné je do té reality, když potřebuje po nich dělat, aby dělali něco v uvozovkách pořádného, tak je do té reality dostat.
Teď mi teda napadá vlastně, do jaké míry se ty děti tady s těmi vrozenými potřebami rodí, a to znamená, mají je v sobě přirozeně, a do jaké míry třeba my jako rodiče nebo i prarodiče je můžeme vychovávat. Protože někdy slyšíme, jak třeba babička říká, ty máš ty děti, ale špatně vychovaný, že? Ale ono to tak teda nemusí vůbec být, že jo, tou výchovou.
Nemusí to tak být a vy můžete mít štěstí na to dítě, když máte dítě, které potřebuje stabilitu, předvídatelnost a samo funguje v nějakém režimu, tak si říkáte, že jste fakt skvělá matka, ale možná fakt jenom máte štěstí na takovýhle typ dítěte. Je to tak, že ty vrozené potřeby jsou skutečně vrozené a my tou výchovou nemůžeme změnit. My naopak bychom měli vytvářet prostředí, ve kterém ty děti mají ty vrozené potřeby naplněné, protože oni se pak cítí vlastně v pohodě. Oni se cítí být sami sebou, což souvisí s jejich sebehodnotou. A druhá věc je, že když víme, známe ty jejich vrozené potřeby, tak víme, k čemu to dítě přirozeně tíhne a kde to jako nebude drhnout. Naopak, když ty děti nutíme do něčeho, co jim tak přirozené není, tak tam zbytečně dochází k mnoha konfliktům, záchvatům vzteku a tak dál. Přitom, kdybychom na to šli jenom trochu jinak, tak bychom se s tím dítětem jako snadno domluvili. Takže vychovat dítě, můžeme se ho snažit jakoby převychovat, ale to má obrovská rizika, právě vedoucí k té narušené sebehodnotě.
V kolika letech tak můžeme začít pomalu pozorovat nebo určovat spíš ten povahový typ?
No, já bych se držela toho prvního slova, které jste řekla, to je pozorovat. Protože to určovat znamená, jakože tíhneme, nebo že nás to vede k tomu, abychom to jako určili a už to jako věděli. A třeba ve výchově nic nepokazili, nebo naopak jako to dělali správně. Na druhou stranu, to takhle jednoduše nefunguje. Jo, když jsme říkali, že ty typy se neurčují na základě toho, jak se to dítě chová, a to dítě může být ještě hodně ovlivněné tím, že nějak napodobuje nás, snaží se nám třeba zavděčit, tak tam je spíš potřeba být v tom jakože trpělivý, ale k vaší otázce od kdy, z podstaty to dítě se samo sebou začíná jako stávat být až v batolecím věku. Ono do té doby, do nějakého roku a půl až dvou let vlastně vnímá samo sebe jako součást svých rodičů. Hlavně teda mámy z pravidla. A teprve pak začíná si uvědomovat, že existuje nezávisle. Nastává proces separace, neboli že to dítě se začíná jako odpoutovat od té mámy, už se jako pokouší nebo snaží jako dělat věci samo a vzdaluje se od ní a tak dál. A zároveň je tam proces individuace, neboli to stávání se samo sebou. A to právě má určité projevy. Ty děti najednou začnou jakoby víc prosazovat sami sebe a teď se tam ty typy začnou trošku víc jako rozlišovat. Některé děti hodně jdou do těch věcí tělesně, fyzicky, mají tu potřebu svobody a všechno zkouší, ale nedělají to všechny děti. Jsou děti, které když věci neznají, tak do nich nejdou sami. Jsou děti, které když nerozumí tomu, proč se ty věci dějí, tak je to strašně zajímá, ptají se nás na to už ve dvou a půl letech. A tak dál. Takže tam můžeme vidět, začít vnímat víc ty rozdíly mezi dětmi, ale některé děti, třeba ty spíš introvertnější typy, se zas tolik neprojevují, takže je to o tom skutečně ty děti pozorovat, zkoušet v různých situacích, jestli třeba funguje tohle nebo něco jiného a z toho vlastně odečítat ty jejich vrozené potřeby. No ale musíme je detailně znát, ne tak jednoduše, jak jsem to teď v kostce popsala.
Vy vlastně sama máte tři děti a jsou tam ty odlišné potřeby, teda i v rámci sourozenců, může být opravdu každé to dítě jiné. A jak vy sama třeba jste tuhletu teorii při té vaší výchově uplatňovala?
No to ty děti mohou být úplně každé jiné a to je samozřejmě potom pro rodiče velká výzva. Často se stane, že ty děti jsou hodně jiné než rodiče. Já jsem měla do jisté míry štěstí, že z těch čtyř typů, tak u nás doma se vyskytují u těch mých dětí jenom dva. Ale zase na druhou stranu, to první dítě, syn, se narodil s těmi vrozenými potřebami rozumět a prověřovat kompetentnost a zdokonalování a velmi rychle jsem zjistila, že jako mu musím věci vysvětlit, protože jinak ničeho nedosáhnu. Že když nebude rozumět tomu, proč po něm něco chci, když nebude taky mít třeba možnost volby, o sobě nějak rozhodovat a tak dál, takže jenom tím, že já to chci, nebo že je nějaký režim, nebo něco takového, takže to fungovat nebude. V té době jsem ještě teorii typu neznala, ale naštěstí tak nějak já přirozeně jako hledám ty cesty, když něco nefunguje, tak to zkouším nějak jinak, takže jsem na to nějak jako přišla, že to s ním funguje lépe. Když jsem teorii typu objevila, tak samozřejmě se to ještě v mnohem zlepšilo, protože najednou jsem těch nástrojů, jak s ním fungovat, měla mnohem víc. Pak mám dvě dcery a jenom teda jsem to neřekla, ale mé děti už jsou teda dospělé, jo, tomu nejstaršímu už je 31, takže dneska už je opravdu nevychovávám. Nicméně, myslím, že díky tomu, že jsem rozuměla jejich potřebám, tak se mi podařilo jako zachovat si s nima fakt dobrý vztah a vztah důvěry, takže ještě do dneška za mnou, jako, nebo i dneska za mnou chodí s tím, když je něco trápí, nebo se chtějí podělit o nějakou radost. A s těmi dcerami to bylo o něco jednodušší, protože jsou typově, mají stejné vrozené potřeby jako já. Na druhou stranu třeba ta poslední je introvertní typ a já jsem extrovertní typ, to ještě taky hraje v té typologii roli a to byla pro mě docela výzva. Neskákat jí do řeči, nechat jí, aby si věci díl rozmyslela, zajistit, aby se dvěma sourozenci v pokojíčku, kteří jsou taky extroverti, měla aspoň klid, trošku klidu nebo prostoru pro sebe. Zavírala se v koupelně a tam si hrála, když jsem se ptala, proč si nehraje někde jinde, tak mi řekla, když on všude jinde někdo je a tak dál. Takže to pro mě byly výzvy, ale zároveň tím, že jsem ji rozuměla, její mozek navíc jako vytvářel všelijaké i třeba nepříjemné představy a já jsem rozuměla díky teorii typu tomu, proč to tak je, tak ona dneska říká, že kdybych já nebyla její máma a kdybych neznala teorii typu, tak ona by skončila v bohnicích, protože by nechápala, že, jak ona říká, cituju, ty moje přebujelé kreace v hlavě můžou vést k něčemu jinému, než jenom ke strachům, ale taky třeba k celovečerním scénářům, protože teda studuje scénaristiku. Což bylo přesně to a v tom teorie typu hrozně moc pomáhá, že my v těch jakoby negativních projevech toho dítěte, které jsou přirozenou vývojovou fází, můžeme vidět ten potenciál do budoucna. Já jsem jí říkala, ty se hrozně bojíš, tvoje hlava ti vytváří jako nepříjemné představy, ale zároveň díky tomu ty vyprávíš příběhy. A ona díky tomu byla klidná, že není divná, že není nenormální a pomohlo jí to vlastně i se pak v životě zaměřit na to, v čem je fakt skvělá.
Mm-hmm. Teď mě napadá, zase já mám třeba dceru, která se velmi ráda, jak říkají babičky, předvádí, neustále hraje nějaké scénky a chce jako před námi vystupovat a chce, aby jsme jí tleskali. A někdy právě mám ten pocit, že někteří lidé ji jako chtějí krotit a právě říkat, a prosím tě, nepodporují v tom, to je hrozně, jak se jako předvádí. Ale tak třeba pak může být herečka, že jo, jednou.
Rozhodně, určitě jo, nevím, kolik jí je, jestli se můžu zeptat. Jo, tak ono, některé děti to tak mají, možná se bude chtít takhle si to zpestřovat třeba i pak ve škole, když se třeba bude nudit, tak možná třeba bude trošku vyrušovat, aby právě se něco dělo, nevím, to tak odhaduju. No, ale rozhodně jí v tom jako nebraňte, vždyť je to skvělé, co by za to dali jiní rodiče, kteří mají dítě, které se jako hrozně drží zpátky, je stále ve své hlavě, ve svých myšlenkách, nevíte, co se s ním děje, tak předpokládám, že vaše dcera tím, jak všechno projevuje navenek, tak oni máte spoustu informací.
Určitě. Já vždycky říkám, že ona se opravdu nestratí v tom životě. Vy vlastně v té vaší poslední knize Milovat nestačí popisujete, že milovat dítě bez výhrad není to samé, jako vychovávat ho bez nastavených hranic. To jste tady teď vlastně i zmínila, že ty hranice jsou sice důležité, ale zase bychom neměli ty děti teda nějakým způsobem omezovat v těch jejich přirozených projevech. Jak teda ideálně ty hranice nastavovat? Aby se ty děti cítily komfortně, ale zároveň, abychom teda opravdu byli rodiče, kteří mají nějakou autoritu?
Jo, ono záleží na věku a hranice jsou extrémně důležité. Jejich jako to prvotní nastavení právě v tom už zmiňovaném batolecím věku, kdy ty děti prostřednictvím těch hranic se učí vnímat vlastně, kým jsou, jo, tím, že něco zkouším, dostávám na to nějakou zpětnou vazbu, tak tím se učím vlastně nějak sám sobě rozumět, ale zároveň taky se učím hranice jiných lidí, jako kam až můžu a co už je třeba druhým nepříjemné a je hrozně důležité, abychom to těm dětem dávali najevo. A zároveň ta batolata, jak prostě potřebují prosadit svoje já, tak prostě zkouší věci dělat, tak trošku jako impulzivně, nic nedomýšlí. A v tu chvíli, když my jim řekneme ne, tak jim vlastně nastavujeme tu hranici a je úplně přirozené, že nastane jako záchvat vzteku v téhle té chvíli. A nebo že se to dítě nějak minimálně jako zasekne, zarazí a tak dál. A je to v pořádku, že to uděláme. To dítě potřebuje skrze to naše ne nějak tu hranici vymezit. Na druhou stranu potřebuje ale slyšet, že my jako chápeme ten jeho záměr, že mu jako rozumíme, ale že v tuhle chvíli nebo kvůli něčemu prostě není možné tu potřebu teď naplnit. Neboli já vždycky říkám, že to dítě i přesto, že mu nastavujeme hranici, i přesto, že mu třeba dáme jasně najevo, že se nám nelíbí, že já nevím, tříleťák kousne svoji pětiměsíční sestřičku, popravdě on to nedělá jako z legrace a z plezíru, ale patrně nemá naplněnou nějakou potřebu, dost možná se nudí, má málo akce a maminka se věnuje miminku, naprosto tomu rozumím, ale nemůžeme se tomu dítěti vlastně divit, tak v takové chvíli je naprosto jako jasné, že tomu dítěti řekneme jasné ne, ale nepokřikujeme na něj přes celou místnost, přijdeme k němu, dřepneme si k němu, chytneme ho třeba za ruce, abychom mu třeba fyzicky zabránili, ale ne v tlaku a ne s našimi negativními emocemi. Prostě mu jasně řekneme ne, to se nedělá a navrhneme mu třeba, co může dělat jiného a zároveň vyjádříme to pochopení. Já to chápu, ty se teď hrozně nudil, viď? Ty jsi nevěděl, co máš dělat. Teď úplně to s tebou takhle šilo, viď? Tak ty jsi nevěděl, tak si sestřičku kousnul. Příště, až to bude, tak za mnou přijď a řekni mi to a něco vymyslíme. To je to, jak těm dětem nastavujeme hranici. Říkáme jasné ne a na druhou stranu jim dáváme najevo, že chápeme, že to mělo nějaký důvod, proč něco udělali, protože opravdu většinu věcí nám děti, ale ani jako dospělí, nedělají na schvál. Mm-hmm. Dost často to dělají jenom tak, jak je jim přirozené.
Mm-hmm. Teď mě napadá taková poměrně častá scéna, kterou můžeme vídat například v obchodě a já věřím tomu, že některé maminky opravdu neví, jak to vyřešit, je, že jdeme s dítětem do obchodu a to dítě něco chce, že většinou nějakou sladkost, my mu ji nechceme dát, protože třeba chceme, aby obědvalo, zakážeme mu teda si to lízátko třeba vzít a pak přijde opravdu na řadu taková tvrdá scéna, nepříjemná, dítě se vzpouzí, leží na zemi, vzteká se, brečí, teď ti kolem jdoucí na nás prostě divně koukají. Tak i tady teda byste doporučovala vysvětlit teda, že teď nemůžeme mu dopřát to, po čem touží, nějak se ho snažit uklidnit, anebo třeba někdy je lepší opravdu mu tu sladkost dopřát a jakoby rychle vyřešit tu situaci.
Jo, tak já začnu tím, že je dobré těm situacím předejít. A to tím, že když takhle jdeme s dětmi do obchodu, tak se s něma zkusíme na tom domluvit. Jo, prostě se domluvíme, že dneska koupíme třeba jenom malinkou sladkost, právě proto, že pak je oběd a tak dál. A to ale neznamená, že nenastane to, co popisujete. Když se to stane u batolete, tak tam skutečně je to jako fakt přirozená věc. Fakt bychom jako rodiče měli to brát jako něco, že si to batole prostě nemůže pomoct. A já jsem neřekla jednu důležitou věc. Není to tomu dítěti něco vysvětlit. V těch emocích to dítě žádné naše vysvětlení jako nepobírá. To je úplně marné. To dítě ale potřebuje to pochopení jako v prvé řadě, v tom prvním kroku zavnímat skrze naše emoce, které my zrcadlíme. Ne, že my se na něj zlobíme. My musíme zůstat úplně klidní, ale my mu jako tím, že spolu žijeme tu jeho emoci, dáváme najevo, že jako jsme ho pochopili. Jo, takže řekneme, já to chápu, ty jsi strašně chtěl ten bonbon, víš, tebe to tak láká, to je úplně hrozný, víš, jako takovýmhle způsobem. Vlastně mu vysíláme ten signál, já to tak chápu, já tomu tak rozumím a necháme to klidně chvilku jako běžet. Jo? Někdy ty rodiče se fakt snaží za každou cenu to rychle ukončit, rychle právě proto dívají se na nás ostatní, co si o nás budou myslet. Popravdě, já myslím, že těm lidem jste fakt ukradená, jo? V tu chvíli. Říkají si maximálně, no to já jsem zažila taky, anebo ne, jako máte si to dítě uklidnit, no a co? oni to vaše dítě nevychovávají. Oni neznají ten kontext. Vím, jak je to těžké tyhle ty situace ustát. Vím to sama. Sama jsem si ty osobnosti, kterému hodně záleželo vždycky na tom, co si o něm druzí myslí. Ale když se na to díváme tak, že my jsme tady pro to dítě, tak a známe ty potřeby a tak nám to může vlastně tu situaci celkově vlastně dost usnadnit.
Mm-hmm. A ještě mě v téhle souvislosti napadá otázka, proč se třeba některé děti chovají doma tak jako, že hodně odmluvají, hodně jako se vstekají, jsou prostě takové to, že jsou zlobivé v uvozovkách, ale pak, když je dáme třeba na hlídání k babičce nebo do nějaké dětské skupiny nebo do školky, tak tam jsou úplně bezproblémoví. Je to tím, že třeba jako k nám, jako k rodičům si víc dovolují nebo nás víc nějak zkouší, testují?
No, může to mít, jako, já začnu od té školky nebo od toho jiného prostředí. Typicky školka je prostředí, kde jsou jiné děti a to dítě tam nějak je součástí toho kolektivu a spousta dětí se přizpůsobuje požadavkům té školky jenom proto, že prostě to dělají ostatní. Zároveň je to jiná autorita, vůči které ty děti můžou mít nějakou jinou míru jakoby respektu. Taky s ní nemají, nebo pokud s ní zatím nemají žádné jako negativní zkušenosti, kvůli kterým by třeba nějak jako šli do nějaké opozice, tak vlastně můžou tu autoritu vlastně respektovat úplně přirozeně. A u nás rodičů tam podle mě jsou to dvě věci. Jedna je, že skutečně to dítě může třeba v důsledku toho, že v té školce se jako hodně drží a hlídá, což skutečně některé děti tak mají, že se jako snaží nějak jako ovládat, a pak už ale mají nějaký přetlak a když jsou doma, tak už si ho dovolí pustit. A můžeme se na to dívat vlastně hrozně pozitivně v tom, že to dítě si jako to dovolí, protože cítí, že může, že tam je to bezpečí, že ten rodič ho přijme, zároveň ono si těmihle svými reakcemi vlastně zkouší i to, jak to působí na okolí, jak to okolí na něj bude reagovat, trénuje si tam prostě různé své projevy a tak dál. Ale může se taky dít to, že to dítě v důsledku třeba příliš autoritativní výchovy, příliš velké jako kontroly, řízení, příkazů, vlastně i jako ponižování toho dítěte, které my si neuvědomujeme, že děláme, tak může mít skutečně už vůči nám takovou jako trošku alergii a je fakt jako extrémně přecitlivělé jenom na tón našeho hlasu nebo cokoliv a vlastně to dítě jde do opozice. Ale pardon, můžeme si za to trošku sami, protože ta naše výchova, některé ty typy dětí, ta autoritativní výchova může vést k tomu, že se hodně podřídí, ale pak jsou závislé na autoritě a to asi úplně nechceme do života jim dát. A nebo naopak, že jdou do opozice, do vzdoru, podvádějí, zlobí, jak říkáte, a tak dál.
Jaká je vlastně ta ideální výchova v tom smyslu prostě, aby z toho dítěte vyrostl zdravý sebevědomý jedinec, aby neměl pošramocenou takovou tu sebehodnotu, tu sebeúctu?
No, je to kombinace našeho přístupu, takového toho obecně výchovného a respektu k těm vrozeným potřebám, tak o tom už jsme mluvili, jak tomu dítěti dát pocítit, že ty jeho projevy budou jeho silnými stránkami a tak dál. A na tomto dítě si tu sebehodnotu a potažmo sebeúctu může dobře vytvořit. Ale vedle toho jde i o to, jak právě obecně k té výchově přistupujeme. Já věřím na to, že k dětem máme přistupovat s respektem, že nemáme právě být ti autoritativní rodiče, kteří ví všechno nejlíp. Myslím si, že je potřeba dětem dávat jako hodně vlastně svobody, jak už jsme si řekli, v rámci nějakých těch hranic. Ale ta svoboda znamená taky nějakou míru jako zodpovědnosti. Takže já věřím na nějaké domlouvání se s dítětem, na nějakých dohodách, i když tam velmi záleží na tom, jaké dítě máte, protože s některými dětmi je potřeba se domlouvat tak jako ze široka, vysvětlovat logiku a tak dále, některými je to potřeba udělat hlavně stručně. A to je jedna věc, vlastně nějak se s tím dítětem snažit domlouvat, dávat mu hodně možností volby, dávat těm dětem relativně brzo prostor pro to, aby mohli rozhodovat sami o sobě, aby mohli ovlivňovat to, co se jich týká, protože to, říká se tomu odborně, vnitřní pocit kontroly je vlastně hodně důležitý základ pro zdravou sebehodnotu, ale taky do budoucna jako prevence proti stresu, protože když cítíme, že my máme tu kontrolu nad něčím, máme ten vnitřní pocit kontroly, tak to znamená, že jako jdeme s odvahou, důvěrou do věcí a zároveň jsme odolnější právě vůči stresu. No a my jako rodiče tomu můžeme pomoct právě tím, že tomu dítěti, že ono není ve vleku našich příkazů, naší organizace, že mu neříkáme automaticky bude to a to, ale bavíme se s ním třeba o tom, co by chtělo ono, hledáme nějaké kompromisy, to dítě se taky učí, že ne vždycky je všechno podle něj, ale že jsme tady čtyři v té rodině a každý to má nějak jinak a hledáme prostě nějakou domluvu společnou a tak dál. Tak na tohle věřím já a myslím si, že to platí napříč všemi typy dětí, ale u každého je potřeba to dělat trochu jinak.
Takže bychom měli už třeba i menší dítě klidně zapojit do rozhodování, já nevím, o nějakém víkendovém programu, dát mu teda možnost výběru.
No, u těch úplně malých dětí, třeba batolat, tak tam samozřejmě ne, protože oni žijou spíš tím, co je teď a nedokáží si to úplně všechno jako představit, co to obnáší. Můžeme jim určitě ale dávat možnost výběru ve věcech, co si obleče, jestli chce k snídani rohlíka nebo mysli, jo, a takovéhle věci. U předškolních dětí tam si myslím, že už jsou schopné víc jako o těch věcech přemýšlet a tam rozhodně můžeme. Rozhodně bych to dělala tak, že bych jim dávala jako spíš na výběr, protože to pro ně může být jednodušší, ale když vyberou nějakou svoji variantu nebo vymyslí nějakou, která je pro nás přijatelná a zároveň i ostatní jsou s tím OK, tak proč do toho nejít? Ale zároveň zase příště se může stát, že to nebude ta varianta dítěte, kterou ono zvolilo, ale třeba se bude dít něco podle někoho jiného z rodiny, anebo že to zkusíme prostě nějak zkombinovat.
Mm-hmm. Takže to dítě se tím vlastně i učí, že ne vždycky musí být po jeho, že ne vždycky ty jeho potřeby budou vyslyšeny, že je potřeba se přizpůsobit.
Rozhodně prostě. A zároveň, ale mu to dává smysl, když jako chápe, že ti druzí mají jiné potřeby. To je teda taky, na co věřím ve výchově, že máme těm dětem už klidně od toho předškolního věku vysvětlovat, že nejsme stejní, že každý to máme trochu jinak. Pomáhá to právě skrz teorii typu, aby ty děti rozuměly trochu sourozencům i konec konců nám, učitelům a tak dál. Já jsem to ve své výchově rozhodně takhle dělala a mým dětem to hodně pomáhalo, že jako chápali, že ti jiní lidé jim ty věci nedělají schválně a právě to vnímání rozdílných potřeb pak může těm dětem i umožnit to, že netrvají tolik na té své potřebě, protože líp chápou, proč někdo chce něco jiného a snadnější je potom pro ně se přizpůsobit.
Mm-hmm. Co by se vlastně mohlo stát, když bychom chtěli za každou cenu přetvořit to dítě k nějakému svému obrazu? Dejme tomu, uvedu příklad z praxe, budu chtít mít z dítěte vrcholového sportovce, fotbalistu nebo krasobruslařku, ale to dítě třeba nemá úplně přirozené jako vlohy k tomu pohybu, třeba ho víc baví a malování, tak tam byste to doporučila, nedoporučila, jak jako, jo, třeba je to nějaký sen toho rodiče, prostě, že by z dítěte chtěl mít toho sportovce, je dobré to lámat přes kolono nebo vůbec?
No, v tomhle případě určitě ne. Pokud do dítěte vkládáme nějaké vlastní ambice a vlastní očekávání, tak to zpravidla dobře nedopadne. Může se stát, že to dítě shodou okolností má proto ty vlohy. Je to činnost, která i jemu dává smysl a ono se v tom jakoby najde a zároveň je tak skvělé, že je i tak úspěšné, tak si to jako může sednout, ale to si myslím, že jsou setiny procent. A já si spíš myslím, že jde o to, abychom spíš právě jako se snažili poznat, jako pro co to dítě ty vlohy má. A vy teda tady mluvíte o sportu a o malování, ale já si myslím, že mnohem důležitější jsou právě ty vlohy dané těmi vrozenými potřebami, protože i tam se my často snažíme, aby to dítě bylo jiné. Jo, my mu říkáme dítěti, které hodně je založené fakt jako na tu současnost, improvizuje, dělá takové to zkusím a uvidím, tak my mu říkáme, líp si to rozmysli, kdyby si to líp naplánoval a tak dál. A vlastně mu pořád dokola říkáme, že je špatné, že ten jeho způsob nefunguje. On přitom funguje a jednou v životě mu bude skvěle fungovat, třeba v profesi, která bude založená na rychlých reakcích, na krizovém reagování a tak dál. Ale my to dítě vlastně neustále konfrontujeme s tím, že by mělo být jiné. A to je bohužel něco, co vyvolává v něm pochybnosti o sobě, ale nejenom ty aktuální, ale dlouhodobě to právě narušuje jeho sebehodnotu. A mnohem víc, než bychom čekali, dospělých má sebehodnotu narušenou. A právě proto si myslím, že jsou i moje knihy a celkově teorie typu tak úspěšná nejen směrem k výchově, ale taky směrem k tomu, že ti lidé konečně nacházejí sami sebe a svoji přirozenou cestu.
Ono se vlastně říká, že všechny ty problémy, které si řešíme v dospělosti, mají kořeny v dětství, že jo?
Ve velké, velké části to tak je.
Dobře, my už se blížíme k závěru, ještě bych se chtěla zeptat, tohle je taková častá věc taky, kterou maminky nebo rodiče řeší v určitém věku, ty děti můžou být opravdu náročné, protože neustále několikrát denně se ptají, proč to tak je a my někdy třeba neznáme odpověď, nebo jsme prostě jenom unavení, vyčerpaní, nemáme náladu. Jak si poradit s tímhle? Musíme za každou cenu tomu dítěti vysvětlovat a snažit se mu odpovídat na ty dotazy, anebo je v pořádku třeba přiznat, že opravdu už jsme unavení, že nemáme svůj den, anebo že neznáme tu odpověď?
No, asi vás nepřekvapí, že záleží, jaké máte dítě. Já, kdybych svému synovi na otázky, proč se nesnažila nějak odpovědět, tak myslím, že bychom moc jako nefungovali, jo. Nebo kdybych se snažila nějak tu odpověď zjednodušit a bagatelizovat, když se mě zeptal ve 3 letech, maminko, proč venku prší, tak mě se zrovna nechtělo vysvětlovat, tak jsem mu řekla, aby si mohl vzít ten nový deštník, Marečku. Tak to teda opravdu ho neuspokojilo a až se mu nakreslila koloběh vody v přírodě, tak byl úplně nadšený. A do dneška si to pamatuje jako velký zážitek, který měl. Tak těmhle dětem odpovídejme, ale to neznamená, že všechno víme. Můžeme klidně říct, hele, já to nevím, pojď, zkusíme to spolu zjistit, ale stejně taky můžeme říct, hele, já teď potřebuju 10 minut, abych, já nevím, dovařila nebo něco a pak to budeme spolu zjistit. Pak jsou jiné typy dětí, které se sice ptají proč, ale vlastně netrvají vůbec na nějaké logicky konzistentní odpovědi. Moje zase naopak dcera se mě ptala, proč na podzim opadají stromy, respektive proč se některé barví jako do těch různých pestrých barev a jiné ne. A když jsem se snažila jí vysvětlit něco s nějakým chlorofilem a tak, tak mi řekla, ne, maminko, já už vím, proč to je. Protože podzim ještě nestihl namíchat všechny barvy, nemůže tak chvátat, to by se unavil. Ta tedy vůbec nečekala žádnou logickou odpověď. Na druhou stranu dneska je z ní teda ta scénáristka, takže evidentně už se tam to projevilo. Můžeme zkusit právě u těch jiných typů dětí se zkusit jich zeptat, jako to je zajímavý, co ty si o to myslíš? A některé ty děti skutečně jako sami něco začnou říkat a tam pak vidíme, že dost často fakt jako nejdou do, nebo nepotřebují nějakou tu podstatu a může úplně v pohodě je uklidnit jenom to, že si začneme společně rozvíjet klidně i nějaké fantazie, které jsou třeba úplně jako mimo realitu a mimo to proč, na které se ptali původně.
Ještě by mě zajímalo, někdy rodiče si stěžují třeba na to, že mají hodně přecitlivělé to dítko, že hodně dává najevo emoce, hodně se steká nebo hodně pláče, všechno hodně prožívá. Tam předpokládám zase opět, teda se s tím nedá nic moc dělat, že je to opět v rámci té typologie. Některé děti prostě jsou takové z podstaty.
Ano, některé děti k tomu mají výrazně blíž, ale musíme brát v úvahu věk, protože do předškolního věku musíme být fakt tolerantní vůči projevu emocí dětí, protože děti ještě nemají tu schopnost své emoce ovládat, teprve se to začínají učit. Ale i mezi nimi už vidíme rozdíly. Některé děti jako už se snaží třeba smutek nebo strach ovládat a nedávat ho najevo. Některé naopak tomu úplně propadají, jsou jako řekněme přecitlivělé. Tak to skutečně je. A tak i tam nám znalost typu pomůže, ale celkově si myslím, že by rodiče neměli být jako na ty děti nároční v tom, aby své emoce zvládali. Obecně nejobtížněji děti zvládají vztek a i ve starším věku je to pro ně náročné. Konec konců my dospělí to taky nevždycky zvládneme. Takže myslím si, že reagovat na nějakou přecitlivělost znamená tomu dítěti dát najevo, že chápeme, že ho to trápí, že ho to mrzí, záleží teda samozřejmě o co jde, nebo že třeba trpí kvůli jiným lidem nebo zvířatům. Jakoby pomoct mu tu emoci jako prožít, to znamená nechat mu proto ten prostor, neříkat mu kluci nebrečí nebo podobné blbosti s prominutím, ale vyjádřit pochopení pro to, proč je mu něco líto, proč pláče a tak dál, nechat ho to prožít, nechat ho klidně v náručí uklidnit a to je cesta k tomu, aby to dítě zjistilo, že ty jeho emoce jsou v pořádku a postupně se je ovládat a zvládat naučí.
Šárko, já vám moc krát děkuju za zajímavé povídání a posluchačům bych chtěla doporučit, pokud by se chtěli dozvědět něco více o teorii typů, nejenom dětí, ale vlastně i nás dospělých, tak si můžou přečíst například vaši novou knihu Teorie typů. Je to tak?
Ta poslední kniha se jmenuje Milovat nestačí právě a je o dospělých i o dětech a tu můžu doporučit rozhodně na začátek.
Dobře, já vám moc krát děkuju a budu se těšit zase někdy příště. Mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou.